Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan katīran wa nisā'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian, semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di masjid ini. Seperti yang telah disebutkan oleh pembawa acara tadi, bahwa tema kajian kita pada malam hari ini adalah tentang sikap dalam menghadapi fitnah. Seperti yang kita tahu bahwa dunia yang kita berada padanya adalah daru imtihan, negeri tempat kita diuji. Al-fitnah di dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW disebut demikian dan memiliki suatu makna yang cukup luas dan perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa pengertian daripada fitnah dalam bahasa Arab dan penggunaan-penggunaan dalam Al-Quran maupun Sunnah berbeda dengan istilah fitnah dalam bahasa kita. Dalam arti, pengertian fitnah dalam ungkapan-ungkapan kita bahasa Indonesia seringkali bermakna suatu tuduhan dusta atau yang semakna dengan itu. Ini adalah pemaknaan yang tentu sempit. Itu mungkin bagian daripada fitnah. Kalau mau dikaitkan dengan fitnah dalam arti yang ada dalam Al-Quran maupun hadis. Namun kata fitnah dalam Al-Quran dan hadis punya makna yang lebih daripada itu, sehingga kajian kita terkait dengan sikap-sikap kita dalam menghadapi fitnah dipahami bahwa fitnah di sini adalah fitnah yang bermakna umum sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, bukan terbatas pada istilah dalam bahasa kita. Sebagian ulama seperti Ibn Abdul Barr rahimahullah dan juga diantara ulama bahasa seperti Ibn Mangdur dalam kitab Lisanul Arab menyebutkan bahwa inti daripada fitnah, makna yang menjadi garis besarnya adalah al-ibtila wal imtihan wal ikhtibar. Kalau kita terjemahkan secara simpel adalah ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan atau juga godaan, ini semuanya masuk dalam makna fitnah dengan makna yang umum dan menjadi benang merah antara satu makna dengan makna yang lain. Ikhwani fiddin rahimakumullah, gambaran-gambaran fitnah dalam Al-Quran maupun hadis cukup banyak. Sebagai contoh, pertalasunya adalah fitnatul mal. Fitnatul mal artinya adalah ujian dan cobaan dengan harta. Ada seseorang punya harta benda yang ia diuji dengannya. Allah Azza wa Jalla mengisyaratkan yang seperti ini dalam sebagian ayat akan baca insyaallah. Begitu pula sebaliknya, dan penatul khair, ujian dan cobaan dengan kefakiran. Ini adalah lawan dari yang sebelumnya. Seseorang diuji dengan kefakiran, sebelumnya diuji dengan kekayaan. Apakah yang sabar atau syukur? Ini menjadi uji bagi masing-masingnya. Qarun diuji dengan kekayaan, tapi tidak lulus. Yang lain, ada yang diuji dengan kekayaan dan tidak lulus. Nah, itu sebagian daripada gambaran fitnah. Dalam ayat Al-Quran, Allah Jalla mengatakan, "Wanabluukum syarri wal khairi fitnah." Dan kami menguji kalian. Syariri, fitnah. Kami menguji kalian dengan syar, keburukan, wal khair, dan kebaikan. Fitnah sebagai ujian, coba bagikan. Nah, bentuk syar, keburukan, macam-macam. Antaranya al-faqr, kefakiran juga bagi. Bentuk al-khair, kebaikan. Di antaranya syar juga bagiannya. Ya, ini merupakan ujian dari Allah. Wa ilaina ruj'un, dan kepada kamilah kalian dikembalikan. Surat Al-Anbiya' ayat 35. Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh melalui sebagian sahabat yaitu Ka'ab bin Iyad radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Inna li kulli ummatin fitnah, untuk ummati al-mal." Sesungguhnya tiap-tiap umat itu ada ujiannya. Dan ujian bagi umat adalah harta. Harta adalah ujian bagi umatku. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini di antara ujian yang akan diterima oleh manusia. Hingga apakah dia bisa mensikapi dengan benar dengan harta benda ini, atau justru ia terdaya sehingga ia bergelincir sebagaimana Qarun atau orang yang misal. Gambaran lain pada fitnah adalah fitnah kedudukan, ujian cobaan dengan persoalan kedudukan, kepemimpinan, jabatan, ya, dan yang semisalnya. Ini juga merupakan ujian. Apakah dengan orang diberi tempat seperti itu, ia tetap akan mengikuti tunan anjuran agama, menggunakannya dalam kebaikan, atau ia justru akan lalai dengan kedudukan tersebut
atau bahkan memanfaatkan kedudukannya untuk menzalimi manusia, memanfaatkan kedudukannya untuk mengelabuhi manusia, menipu manusia, memanfaatkan kedudukannya untuk mengumpulkan manusia demi membesarkan dirinya dan seterusnya. Ini adalah fitnah, ujian. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain dari sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma dhi'bani ja'i'an ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'ala al-mali wa syarafi li dinihi." Tidaklah dua ekor serigala lapar dilepaskan dalam sekumpulan kambing lebih merusak terhadap kambing itu daripada ambisi seseorang kepada harta dan kedudukan dalam merusak agamanya. Ya. Nah, ini juga ada harta juga sebagaimana yang tadi sebelumnya. Tapi yang kaitannya dengan pembahasan kita di sini adalah asy-syaraf, al-syarf, al-syaraf. Ambisi untuk memperoleh suatu kemuliaan atau kedudukan. Nabi SAW mengumpamakan di sini dengan suatu perumpamaan yang sangat jelas dan sangat bagus tentunya. Itu beliau menggambarkan tentang ekor serigala lapar lepas kambing. Apa diperbuat oleh serigala itu? Tentu akan memakan-makan kambing itu. Dan bahkan tabiat serigala, dia bukan hanya memakan. Tidak cukup bagi hanya mengambil satu untuk dimakan dan tinggal lalu selesai. Tapi dia akan membunuh banyak kambing. Sana sini dia sampai mati. Yang dimakan yang berapa, merusak sekawanan kambing itu. Ya, kedua serigala dan lapar. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ambisi seseorang terhadap harta dan ambisi seseorang terhadap suatu kedudukan ini juga merusak agama orang itu. Merusak agamanya. Dan kata Nabi, kambing-kambing itu tidak lebih merusak daripada ambisi orang itu terhadap kedudukan. Ini lebih parah. Ambisi terhadap harta dan kedudukan lebih merusak terhadap agama daripada merusaknya kambing, serigala terhadap kambing. Nah, kembali kepada pembahasan kita tadi bahwa ternyata al-hirs 'ala asy-syaraf, ambisi terhadap suatu kepemimpinan, kedudukan, popularitas, jabatan dan seterusnya, apapun istilahnya, ini sangat berbahaya bagi agama seseorang. Ini ujian. Ada orang yang diberi dengan oleh Allah dengan suatu kedudukan tapi lulus dengan ujian itu. Nabi Yusuf bagaimana Allah beri kedudukan. Nabi Dawud jadi seorang raja. Tapi semuanya mereka adalah makhluk-makhluk pilihan. Semuanya menjalani dengan baik, dengan benar dan seterusnya. Sementara yang lain ya banyak sekali yang tumbang dengan ujian ini. Ya, bagaimana Fir'aun, bagaimana Namrud, raja-raja yang diktator, kafir dan seterusnya. Atau yang kelas-kelas di bawahnya mungkin sekedar pimpinan sebuah kelompok, mungkin sekedar punya jabatan yang enggak seberapa. Tapi ternyata baru diuji dengan itu sudah membuat kekacauan dan merusak agamanya sendiri. Nah, ini gambaran fitnah yang lain. Kemudian juga di antara gambaran fitnah adalah fitnatun nisa, ujian dengan wanita, diuji, digoda ya, dengan wanita. Nah, ada orang-orang yang teruji dengan itu dan lulus, ya, tetap dalam kondisi taat kepada Allah Azza wa Jal. Ada pula yang diuji dengan wanita, akhirnya tumbang. Diuji dengan wanita mungkin sebelum menikah, tadinya istiqamah, akhirnya tidak istiqamah. Atau diuji setelah menikah, ya, menuruti kemauan istri yang tidak sesuai dengan agama. Tunduk dengan kemauannya, padahal tidak sesuai dengan tuntunan agama. Ada saja ujian dengan an-nisa, kaum wanita. Di sini juga, ya, termasuk ujian berat bagi kaum lelaki. Rasulullah SAW juga mengatakan dalam hadisnya, sebagaimana riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma taraktu ba'di fitnatan adar 'ala ar-rijali minan nisa. Tidaklah kutinggalkan setelahku suatu ujian yang lebih bermadarat bagi kaum laki-laki daripada ujian dengan kaum wanita. Diuji dengan kaum wanita. Ya. Nabiullah Yusuf diuji dengan wanita, tapi lulus. Ujian berat. Ya. Tapi, ya, banyak sekali manusia yang diuji dengan wanita dan akhirnya hancur-hancuran agamanya, ketaatannya, keistiqomahannya. Nasallahu alaihi wasallam. Kemudian di sana ada bentuk lain daripada ujian, yaitu al-qatl wal hurub. Fitnatul qatl wal hurub. Nah, ujian dengan adanya peperangan-peperangan dan pembunuhan-pembunuhan, saling bunuh-membunuh. Ini juga merupakan ujian. Ya, apalagi terkhusus di sini dengan sesuatu yang tidak jelas apa sebabnya. Kalau peperangan dengan sebab yang jelas, bukan suatu hal yang mengkhawatirkan. Misal, walaupun itu pun ada nilai ujiannya, ya. Jihad fi sabilillah misalnya. Rasulullah SAW mengumandangkan jihad melawan orang-orang musyrik, kufar, orang-orang kafir. Ya. Jelas tujuannya. Jelas syariatnya. Jelas pula siapa kawan, siapa lawan. Ya. Sehingga seseorang yang berperang bisa mantap, kokoh. Walaupun juga ada ujiannya dari sisi berani apa enggak mau perang, mengorbankan jiwa raga, ujiannya di sisi itu. Tapi yang lebih memprihatinkan di sini adalah ujian manakala perangan itu tidak jelas sebab musababnya, syar'i apa tidak. Tahu-tahu antar sesama muslimin saling berperang, saling membunuh. Atau bahkan mungkin antara muslimin dengan orang-orang kafir, tapi gak tahu apa sebabnya, apa sesungguhnya. Bukan seperti di zaman Nabi ketika itu. Tapi mungkin ini konflik, konflik antar manusia, tetangga. Lalu karena itu saling baku pukul, saling baku hantam. Ya, tidak jelas hanya karena hal seperti itu. Membela-membela apa? Tujuannya tujuan apa? Hal-hal yang seperti ini termasuk ujian. Bahkan, ya, yang dikhawatirkan tentunya adalah bila mana itu terjadi antara muslimin. Dan dalam sejarah pun banyak terjadi hal yang seperti itu. Ini ujian berat, termasuk ujian berat. Ini juga namanya fitnah. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, yataqarabuz zaman, zaman saling berdekatan, wa yanqusul amal, amal soleh semakin berkurang, wa yulqashuhu, dan dilontarkan sifat kikir, yakni jadi menyebar, banyak orang kikir pelit, wa tadhharul fitan wa yakthuru al harj, dan mulai bermunculan fitnah-fitnah, dan semakin banyak pula al harj. Qalu ya Rasulullah ayyumahu, orang-orang mengatakan, wahai Rasulullah, apa itu maksudnya? Qala al-qatlu, al-qatlu, maksudnya adalah pembunuhan, pembunuhan, banyak pembunuhan, muncul fitnah-fitnah. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadih la ya'tiyanna 'ala an-nasi zaman la yadri al-qatil fi ayyi shay'in qatal wa la yadri al-maqtul 'ala ayyi shay'in qutil." Nabi bersumpah, demi yang jiwaku ada di tangannya, benar-benar akan datang di tengah manusia suatu waktu, suatu masa, yang di masa itu orang yang membunuh tidak tahu atas dasar apa dia membunuh. Wa la yadri al-maqtul 'ala ayyi shay'in qutil, dan yang terbunuh pun enggak tahu kenapa dia dibunuh. Ya. Nah, yang seperti ini akan terjadi menurut Nabi ketika itu, dan di zaman sekarang jelas-jelas sudah terjadi. Tidak sedikit terjadi yang seperti ini, sebagaimana Nabi beritakan, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berita kenabian, menunjukkan kebenaran kenabian beliau. Ada orang membunuh, tahu-tahu ya, yang penting melakukan, yang penting dapat duit, apa urusannya enggak ngerti. Yang dibunuh pun tidak tahu kenapa dibunuh. Begitu pula ketika terjadi tawuran misalnya, ya, antar kampung, antar pelajar, sampai saling pukul, saling membunuh, kadang enggak mengerti apa alasannya, apa sebabnya. Na'udzubillah. Ini semua adalah bagian daripada al-fitan, fitnah-fitnah yang terjadi di tengah masyarakat. Ya. Kemudian termasuk daripada fitnah adalah fitnatur rajul fi ahlihi wa malih, godaan bagi seseorang, ujian, begitu lebih tepat, ujian bagi seseorang dalam keluarganya sendiri dan hartanya. Artinya kita mungkin sebagai kepala keluarga, ya, di keluarga kita sendiri itu ada ujian. Masing-masing teruji dengan keluarganya, hartanya, dan anaknya. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi, ujian terhadap seseorang di keluarganya, hartanya, anaknya, dan tetangganya. Nah, rupanya dalam pergaulan keseharian juga ada fitnah, ada ujian. Ya. Seseorang diuji dengan orang-orang dekatnya. dan Allah Azza wa Jal ya, sesungguhnya juga telah mengatakan dalam ayatnya pada saat misalnya Al-Anfal ayat 28, wa'alamu annama amwalukum wa'auladukum fitnah, ketahuilah bahwa harta benda kalian dan anak-anak kalian adalah ujian bagi kalian. Ya, ternyata orang-orang terdekat kita juga menjadi ujian bagi kita. Bahkan kita dengan yang lain, mungkin teman kita, tadi disebut dalam hadis tangga, juga terjadi saling menguji, diniati atau tidak, tapi pergaulan kita, sikap kita masing-masing menjadi ujian bagi yang lain. Allah Azza wa Jalla berfirman pada surat Al-Ankabut Al-Furqan ayat 20, waj'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun, dan kami jadikan sebagian kalian terhadap sebagian yang lain sebagai ujian, sebagai fitnah. Atasbirun, apakah kalian akan sabar? Ya. Yang kaya mungkin diuji dengan orang miskin, yang miskin diuji dengan yang kaya. Ya, yang kuat diuji dengan orang-orang yang lemah diuji dengan orang yang kuat. Ya. Dan begitu seterusnya. Saling menguji. Diniati atau tidak, tapi itu yang terjadi sebagaimana yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi SAW, lanjutan dari hadis tadi, fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-shadaqatu wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ujian-ujian yang terjadi pada seseorang disebabkan keluarganya, hartanya, anak-anaknya, tetangganya, yakni dengan ujian kemudian dia salah, keliru, dosa, tukaffiruhallah, akan ditutupi oleh sholatnya, wassadaqah, oleh sodakahnya, wal amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, dan oleh perbuatannya dalam amar ma'ruf dan nahi munkar. Makanya kita banyak sholat, banyak sedekah, banyak amar ma'ruf nahi munkar untuk menutup kekeliruan-kekeliruan kita dalam perilaku kita sehari-hari. Ketika kita salah, dosa dan seterusnya. Kemudian termasuk daripada fitnah yang disebut dalam hadis Nabi SAW adalah fitnatul mahya wal mamat. Ya. Dalam doa seperti yang kita ketahui, ya, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari fitnatul mahya wal mamat, ya kan? Apa maksud daripada fitnatul mahya wal mamat? Allahumma inni, ya kan, dalam doa, a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat. Al-mahya yani globalnya adalah kehidupan seseorang. Sehingga fitnatul mahya artinya berbagai ujian-ujian syahwat dunia, ya. Ketika masa hidupnya seseorang disebutkan dalam sebagian syarah seperti dalam kitab Tarhu At-Tasrib disebutkan, fitnatul mahya ma yata'arradu lahul insan muddata hayatih minal iftitani bid dunya wasyahawat wal jahalat wa ashadduha wa azumha wal iyadu billah amrul khatimah indal maut. Yang dimaksud dengan fitnatul mahya adalah apa yang menimpa seseorang selama kehidupannya dari fitnah-fitnah duniawi, ujian dan godaan duniawi dengan berbagai macam godaan-godaan duniawi, wasyahwat, godaan-godaan syahwat duniawi, wal jahalat, ujian-ujian jahalat, kebodohan-kebodohan dilakukan, sikap-sikap kebodohan. Dan yang paling berat adalah di akhir kehidupan seseorang ketika mati. Nah, ini ujian paling berat. Akankah dia husnul khatimah atau na'udzubillah min su'il khatimah, ya. Adapun fitnatul mamat, sebagian ulama mengatakan adalah yakni ujian-ujian yang paling mendekati kematian. Ya, ini sebagian penafsiran ulama rahimahumullah. Sebagian lagi menafsirkan fitnatul mamat adalah ujian di alam kubur atau pertanyaan alam kubur. Namun yang terkait dengan kita adalah tentunya ujian dan cobaan di masa kehidupan seseorang. Di sana juga ada gambaran fitnah yang lain yang juga disebut dalam hadis Nabi adalah ad-dajjal, fitnatud dajjal. Sehingga fitnatud dajjal kalau begitu adalah ujian dengan datangnya dajjal. Dan ini juga ujian yang sangat-sangat besar dan berbahaya. Banyak orang yang akhirnya ikut dengan dia karena dia membawa hal-hal yang memang menjadi ujian tadi. Ya, dia bisa menghidupkan orang. Ya, dia bisa memerintahkan bumi untuk menumbuhkan sesuatu. Dia bisa berbagai macam hal. Sehingga orang yang terkecoh dengan dia akan mengatakan ini adalah sesembahan kita. Na'udzubillah. Ini yang ditunggu-tunggu, ya kan? Mereka mencari Tuhan mereka, ya, ternyata didapati dajjal seperti itu. Sehingga mengikuti dajjal, menuhankan dajjal, menganggapnya sebagai Rabbul Alamin. Nah, ini ujian dengan dajjal. Sehingga seorang yang beriman saja, sebagiannya ketika melihat terkecoh. Ya, terkecoh. Makanya kata Nabi SAW, kalau mendengar dajjal telah datang, maka jauhilah. Bukan mendekati, bukan pengin tahu, bukan penasaran seperti apa, tapi segera menjauh. Kalau pengin tahu penasaran, jangan-jangan malah ikutan. Terkecoh, tergoda, enggak lulus ujian dengan ujian dajjal ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari fitnatul dajjal beliau sendiri, ya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasta'idu fi salatihi min fitnatil dajjal. Aku mendengar Rasulullah sallam mohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dalam salatnya dari fitnah dajjal. Ujian dengan dajjal. Nabi sendiri. Ya, Nabi juga memerintahkan ta'awadzu billah min fitnatid dajjal. Berlindunglah kalian kepada Allah dari ujian dan godaan dajjal. Alhamdulillah kita diajari doa di akhir salat kita yang biasa kita ucapkan Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati al masiihid dajjal. Ya. Kemudian fitnatul qabr maksudnya adalah ujian di alam kubur, yakni pertanyaan-pertanyaan di alam kubur. Tiga pertanyaan yang sering kita sebutkan, pertanyaan tentang Allah, tentang Nabi, tentang agama. Dan juga termasuk daripada fitnah adalah bid'ah-bid'ah, ya. Bid'ah-bid'ah ini maasi, maksiat-maksiat ini juga semuanya fitnah. Itu godaan dan ujian termasuk besar. Karena betapa banyaknya yang terfitnah, ya. Terfitnah maksudnya jadi apa ini? Ya. Teruji dengan itu dan ikut terseret. Ya. Nah, terhitung banyak sekali. Banyak sekali. Dahulu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an selalu dalam majlis-majlisnya mengucapkan halakal murtabun inna min waraikum fitanan yakthuru fiha almal wa yuftahu fiha alquran wa ya'khudhuhu hatta ya'khudahu ar-rajulu wal mar'atu wal hur wal 'abd. Kata beliau, halakal murtabun, binasa orang-orang yang bimbang, ragu. Inna min waraikum, sesungguhnya di belakang kalian itu ada fitanan, banyak fitnah, yakni banyak ujian, banyak cobaan. Yakturu fihal mal, di masa-masa itu harta banyak terbuka, ya. Dan subhanallah, zaman-zaman kita itu ya begitu. Kalau dulu, kalau kita baca di sejarah Nabi, seperti apa harta di zaman itu, ya, perbandingannya kalau dengan sekarang jauh sekali. Dulu kadang orang punya baju saja paling berapa lembar baju, ya kan? Rumahnya seperti apa mereka, ya? Dan sekarang rumah seperti apa? Rumahnya orang miskin di masa kita saja biasanya ya luas, ya lumayan, ya. Bajunya mungkin apa juga banyak zaman Nabi seperti itu. Nah, ini kata sahabat Mu'adz radhiyallahu an, di masa itu yakthuru fihal mal, harta banyak, wa yuftahu fihal Qur'an. Nah, ini yang kaitannya dengan pembahasan kita, dibuka di situ Al-Qur'an, terbuka Al-Qur'an, dipelajari dengan mudah oleh banyak orang. Hatta ya'khudahu ar-rajulu wal mar'atu wal hurru wal 'abd, sampai laki-laki, perempuan, budak, ya, orang merdeka, as-saghir wal kabir, anak kecil, orang besar, semuanya dengan mudah mempelajari. Ya. Fayushiku ar-rajul an yaqra' al-Qur'an fi dhalika az-zaman fa yaqulu ma balun nas la yattabi'uni. Jadi karena saking banyaknya dan maraknya orang belajar Quran, hampir-hampir ada orang akhirnya mengajarkan Quran tapi enggak ada yang mengikuti. Ya, karena di sana sini banyak, ada orang sampai-sampai mengajarkan Quran dan mengatakan ma balun nas la yattabi'uni, kata orang-orang enggak juga mengikuti aku. Ya. Nah, ini lihat ya bagaimana perasaan dia, niat dia yang menjadi landasan amalan berikutnya nanti. Kalau orang yang betul-betul ikhlas dan ittiba'us sunnah, ya, mengajarkan kemudian enggak ada yang mau, enggak ada masalah. Ya. Toh sudah belajar sama orang lain. Kalau enggak ada yang mau belajar, dia sedih karena enggak ada yang mau belajar. Sedih terhadap kondisi umat yang enggak mau belajar, itu bagus. Tapi kalau sedih kenapa enggak ikut saya? Nah, ini bahaya. Sementara sudah belajar sama orang lain enggak ada masalah. Nah, lihat orang ini. Yang mengatakan kenapa orang-orang enggak ngikuti saya? Wa qara'tul Qur'an, padahal saya sudah baca Qur'an. Ya. Hafal mungkin, mengajarkan. Fayaqul, akhirnya dia mengatakan ma hum bimuttabi'iyya hatta abtadi'a lahum ghairuhu. Mereka enggak akan bakal mengikuti aku sampai aku bikin suatu bid'ah. Nah, dia ingin ada sesuatu yang baru yang bisa menarik perhatian orang, bisa menjadi magnet bagi orang-orang untuk kedip, tidak ke orang lain. Bikin sesuatu yang baru. Nah, ini. Ya. Fa iyyakum wa mabtadi', fa inna mabtada', fa inna mabtadi' dhalalah. Maka hati-hati kalian dari sesuatu yang dibikin-bikin itu yang baru. Karena apa yang dibuat-buat dan baru dalam agama merupakan suatu kesesatan. Nah, ini sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengisyaratkan ya tadi pertama akan banyak fitnah. Sampai diantara wujud fitnahnya adalah apa? Tadi awalnya suatu kebaikan, Quran tersebar, dalam arti orang mempelajari mudah. Tapi sebagian orang punya niat yang tidak baik tadi, ingin apa? Punya pengikut banyak, punya murid banyak, ya, ingin diikuti orang, ingin dia populer, ingin jadi pemimpin dan seterusnya. Ketika dia mendapati tidak ada yang mau belajar sama dia, dia pun bikin sesuatu yang baru, menarik, ya, yang itu dikaitkan dengan bab agama, padahal bukan dari agama. Maka Mu'adz radhiyallahu an mengatakan, iyyakum wa mabtudi, hati-hati kalian, ya, hati-hati dari bid'ah-bid'ah, ya, karena setiap yang bid'ah adalah dhalalah. Nah, ini sebagai salah satu contoh perbuatan bid'ah yang ini mungkin sekali terjadi di bab-bab yang lain. Kalau tadi di bab Quran, mungkin nanti di bab-bab ibadah yang lain banyak sekali. Dan memang banyak sekali bid'ah-bid'ah di masa kita ini. Ini juga bagian daripada fitnah, ujian dan cobaan. Ya. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, setelah kita mengetahui gambaran-gambaran daripada fitnah-fitnah, ternyata begitu beraneka ragam. Dan memang seperti yang tadi kita katakan, selama kita di dunia, maka ini adalah memang negeri ibtila, ujian dan cobaan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya, walladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian. Jadi kita memang hidup dunia ini untuk diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Kita enggak akan lepas dari yang namanya fitnah atau ujian. Entah itu dari sisi yang mana, dari apa yang tadi kita sebutkan di antaranya. Memang begitu. Tujuannya apa? Ayyukum ahsanu amala. Siapakah dari kalian yang paling bagus amalannya? Siapa yang lulus dalam ujian-ujian itu? Siapa yang juga tidak lulus? Ya, Allah akan mengetahui dan Allah Maha tahu. Ya. Orang-orang yang beriman, ya, tidak akan dibiarkan. Nah, semua yang kufar juga, lebih-lebih orang-orang yang beriman. Ahsiban nas ayyutraku am ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah orang-orang mengira ayyutraku, untuk dibiarkan mengatakan amanna, kami beriman, wahum la yuftanun, sementara kalian tidak diuji? Ya. Walaqad fatanna alladziina min qablikum fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin. Dan sungguh, ya, kami telah menguji orang-orang sebelum kalian. Pasti Allah Azza wa Jal akan mengetahui siapa yang shadiq, siapa yang jujur, dan siapa yang dusta. Ikhwani fillah rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, ya, dalam sebagian hadisnya tentang akan banyaknya fitnah. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam asyrafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala utumin min atamil Madinah. Ya. Diriwayatkan dalam kitab sahih dari Usama bin Zaid radhiyallahu an, Nabi suatu saat naik ke semacam loteng begitu, ya, kalau bahasa kita. Jadi rumah di sana kan enggak pakai genteng seperti kita, ya. Sehingga Nabi bisa naik atau di tembok-tembok yang lebar, kurang lebih semacam itulah. Intinya naik di suatu bangunan dari bangunan-bangunan di kota Madinah itu. Faqala hal tarawna ma ara? Lalu Nabi katakan, apakah kalian melihat apa yang kulihat? Qalu la. Mereka menjawab, tidak ya Rasulullah. Tidak. Qal inni fa inni la aral fitan taqa'u khilala buyutikum ka waq'il qatri. Sungguh aku melihat fitnah-fitnah ini berjatuhan di antara rumah-rumah kalian seperti jatuhnya tetesan-tetesan hujan. Ya. Nah, Nabi melihat, Allah perlihatkan kepada beliau yang enggak dilihat oleh para sahabat. Makanya Nabi bertanya, "Hal tarawna ma ara?" Apakah kalian melihat apa yang kulihat? Jawab sahabat, tidak. Ternyata Nabi melihat bahwa ya, fitnah-fitnah itu berjatuhan di antara rumah-rumah mereka sebagaimana tetesan-tetesan hujan. Itu di zaman itu, bagaimana zaman sekarang? Ya. Jadi itulah kondisi kehidupan kita, penuh dengan ujian dan cobaan. Dan seseorang yang tidak berhati-hati memang bisa terseret, ya, bisa terseret. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, satakunu fitan, akan terjadi fitnah-fitnah. Al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Wal-qa'im fiha khairun minal mashi. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Wal-mashi fiha khairun minal sa'i. Yang berjalan lebih baik daripada yang lari kecil. Nah, ini menunjukkan bahwa perlu berhati-hati dalam fitnah-fitnah ini kita yang menghadapinya, ya. Tadi Nabi katakan yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan, dan seterusnya. Berarti kita ini harus pasif, ya. Dalam arti apa? Jangan ngikuti fitnah. Ya. Nabi katakan, man tasyarrafa la tastasyrifu. Siapa yang coba-coba ingin tahu, mengintip, mengikuti, maka dia akan terseret olehnya. Ya. Faman wajada min hamal ja'a au ma'ada fal ya'udz bih. Siapa yang mendapatkan tempat berlindung, maka berlindunglah dengannya. Nah, jadi gambarannya seperti itu, ya. Bagaimana dahsyatnya fitnah. Ya, kadang orang yang terfitnah, terkena, mungkin enggak merasa, ya. Mungkin enggak merasa. Mungkin dia santai saja, seperti enggak terjadi apa-apa. Tapi kalau seseorang yang melihat dengan kacamata agama, seorang yang berilmu, ya. Pandangannya dan penilaiannya berbeda. Dia melihat berbagai macam kondisi fitnah yang macam-macam tadi, yang wanita, yang kedudukan, yang harta benda, yang macam-macam yang tadi kita sebutkan. Kalau betul-betul direnungi, memang mengkhawatirkan sekali terhadap keselamatan agama seseorang. Sangat mengkhawatirkan terhadap keselamatan agama seseorang. Makanya di sini ya perlu banyak berhati-hati. Tentunya para ulama kita memberikan bimbingan-bimbingan dan cukup banyak bimbingan-bimbingannya. Yang mungkin kita akan sebutkan secara singkat, ya, bagaimana bimbingan-bimbingan untuk menghadapi fitnah-fitnah ini. Di antaranya yang terpentingnya adalah luzumus sunnah, senantiasa terus mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bimbingan Nabi. Mengikuti sunnah ini tentunya dengan makna yang luas, ya, dengan makna yang lengkap, ya. mengikuti tuntunan-tuntunan beliau, bimbingan-bimbingan beliau. Tadi yang kita sebutkan dengan berbagai macamnya, apa, gambaran-gambaran fitnah, masing-masingnya ada petunjuk dari Nabi bagaimana kita menghadapinya dengan benar. Ya. Fitnatul mal, bagaimana kita menghadapinya. Harta, ada apa? Kewajibannya. Nisa, bagaimana kita menghadapinya. Fitnah perempuan juga ada tuntunannya. Makanya ada pernikahan dan lain-lain. Nah, bimbingan dari Nabi ikuti. Ujian dengan apa? Kedudukan, senang kepemimpinan. Dan ini sangat berbahaya. Bagaimana kita menghadapi? Dengan kita tawadhu, dengan kita tidak mencari-cari kepemimpinan dan seterusnya. Ambisi dengan itu tidak. Ya, membenahi keikhlasan dan seterusnya. Intinya, hendaknya kita senantiasa mengikuti sunnah Nabi SAW. Terus berusaha menundukkan diri kita. Mungkin kalau kita apa, tanpa merenungi bimbingan-bimbingan ini, terasa mudah ya, mengikuti sunnah sudah selesai. Ya. Tapi sesungguhnya kalau di prakteknya dan kita betul-betul memperhatikan bab ini, ya, ternyata kadang sulit ya, sulit dalam praktek. Ya, misalnya bab apa tadi, cinta kepemimpinan dan seterusnya. Ini lemah sekali. Banyak orang mungkin tidak merasa. Banyak orang tidak tahu kalau dirinya ternyata ada sifat-sifat itu padanya. Ya. Nah, ini tadi saya maksud, barangkali bab mengikuti sunnah serasa ringan. Padahal dia dengan penyakit itu sudah dalam kondisi kronis, mengkhawatirkan. Ya, nah ini pentingnya kemudian ada nasihat ya dari teman, dari guru, dari saudara yang mengingatkan, lalu kita tunduk, lalu kita tawadhu, lalu kita ingat dan sadar. Nah ini. Walhasil sekali lagi, ittiba'us sunnah, luzumus sunnah, selalu ikut tuntunan Nabi, bimbingan Nabi SAW dalam segala bidang. Ya, dulu Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah mengatakan, ya, as-sunnatu safinatu Nuh, man raqibaha naja, wa man takhallafa anha gharib. Atau Az-Zuhri menukilkan dari ulama sebelumnya, kanu yakulun, dulu mereka mengatakan begitu. Sunnah itu ibarat perahu Nabi Nuh. Ibarat perahu Nabi Nuh. Man raqibaha naja, orang yang menaiki dia akan selamat. Wa man takhallafa anha gharik, yang enggak mau menaiki dia akan tenggelam. Nah, begitu pula sunnah Nabi, kalau kita mau tunduk mengikuti menjalani sunnah Nabi, ibarat kita naik perahu Nabi Nuh, selamat. Tapi kalau tidak mengikuti sunnah Nabi, ibarat tidak mau naik perahu Nabi Nuh, akan tenggelam. Dan Nabi berkatakan, Allah Azza wa Jalla bahkan mengatakan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi, enggak mengikuti sunnah Nabi, an tusibahum fitnah, mereka akan tertimpa fitnah. Ini langsung ya, terkait langsung akan tertimpa fitnah, au yusibahum adzabun alim, atau akan menimpa mereka azab yang tinggi. Dan ayat terkait dengan ini tentunya banyak ya, mengikuti sunnah. Namun apa yang disebutkan semoga sudah menjadi penerang bagi kita. Yang kedua adalah berusaha untuk berbekal dengan ilmu syar'i, ilmu agama. Ya, berbekal dengan ilmu syar'i, ilmu agama, terus belajar. Alhamdulillah, kita dalam belajar agama itu, ya, sangat terbuka. Ya, tidak seperti kita belajar ilmu umum, harus daftar, bayar, ya, bisa lulus bisa tidak, umurnya dibatasi. Ilmu agama, masya Allah, masjid terbuka. Ya, masih terbuka. Siapa saja, umur berapa saja, silakan belajar. Ya. Laki-laki, perempuan, semuanya bisa belajar. Nah, memang itulah agama Allah Azza wa Jal yang terbuka memang untuk manusia. Nah, bekali diri kita dengan ilmu, bekali diri kita dengan ilmu, insya Allah ini menjadi sebab keselamatan bagi kita, ya, selamat dari apa, dari fitnah-fitnah. Ya, kemudian yang ketiga adalah luzumul ulama, terus kita bersama para ulama kita rahimahumullah, ya, yang sudah wafat dengan bimbingan-bimbingan yang mereka wariskan, maupun yang masih hidup, ya, dari para ulama kita. Nah, karena ulama-ulama itu penerang bagi umat, ya. Mereka itu menjadi masabih ad-duja, penerang-penerang di waktu gelapnya umat. Ya, mereka membawa cahaya, yaitu ilmu tadi. Dengan kita mengikuti para ulama, bimbingan mereka, tuntunan dari mereka, insya Allah kita akan terbimbing dalam menjalani berbagai macam aktivitas kita, dan terutama juga dalam menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah. Dan kalau kita melihat sejarah, ya, fitnah-fitnah menimpa umat, fitnah-fitnah yang menimpa mungkin khusus dakwah, ya, itu banyak, ya. Di masa hidupnya kita saja banyak sekali, di masa hidupnya kita saja banyak sekali. Dan para ulama, merekalah yang senantiasa kokoh dalam menghadapi berbagai macam fitnah ini, ya, fitnah bid'ah, fitnah peperangan dan lain-lain. Di masa yang kita, semasa kita hidup ini, banyak. Nah, ulama kita rahimahumullah yang telah wafat, atau mereka juga yang masih hidup, mereka yang kokoh dalam menghadapi semuanya itu. Nah, kita insyaallah akan mendapat apa, keselamatan pula dengan taufik dari Allah, kemudian dengan mengikuti fatwa-fatwa dan dengan para ulama tersebut. Kemudian berikutnya adalah termasuk daripada bimbingan dalam hal ini adalah luzumu ahlil khair. Ya, di samping ulama tadi, kita juga mencari teman yang baik. Mencari teman-teman yang baik. Ini juga bagian daripada upaya menyelamatkan diri kita dari berbagai macam fitnah. Teman yang baik seperti dalam hadis-hadis Nabi SAW, bagaimana faedahnya, ya kan, teman yang baik. Ya, kita tadi menghadapi berbagai macam termasuk di lingkungan kita, bahkan di keluarga kita. Ya. Nah, dengan kita berteman dengan orang-orang yang baik, ahlul khair, ini jelas akan mendukung keistiqomahan kita, ya kan? Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Kunu ma'as shodiqin." Jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur, berteman dengan mereka, kumpul dengan mereka, ya, bergabung dengan mereka. Nah, ini menjadi sebab keselamatan juga. Berikutnya adalah tajannub al-fitan, menjauhi sumber-sumber fitnah itu sendiri. Setelah kita tahu tadi gambaran-gambarannya, ya kan, kita pun mungkin mulai melihat, oh ini sumber fitnah, ya. Di situ mungkin ada bid'ah, mungkin ada maksiat, mungkin ada nisa, mungkin ada mal dan lain-lain yang bisa mengecoh kita dan memperdaya kita. Nah, kalau ada hal-hal seperti itu, yang kalau kita mendekat bisa terseret tadi, seperti kata Nabi, ya jangan mendekat. Jangan kita sok kuat, wah saya kuat. Atau malah mau nyoba kekuatan kita. Nih, saya coba kuat. Siapa yang bisa menjamin? Ya. Siapa yang bisa menjamin? Lebih baik kita menjauh, selamat. Makanya tadi kita sampaikan bab Dajjal, ya kan? Nabi katakan, "Idza sami'tum bid-dajjal fal idza sami'a ahadukum bid-dajjal falyan'a anhu." Kalau salah satu dari kalian dengar, Dajjal datang, maka jauhilah. Ya, jadi jangan coba-coba mau ngintip, mau lihat. Kayak apa sih Dajjal? Ya. Atau mau tadi nyoba kekuatan. Saya tahu Dajjal itu kayak gitu sudah. Ya, tahu ciri-cirinya. Saya mau nyoba. Ya, saya enggak bakal ikut sama dia. Berapa banyak orang yang semacam itu? Dulu ya, apa? Ya riwayat dari Nabi ya, menceritakan di Madinah sampai wanita-wanita itu diikat supaya pergi. Karena banyak yang ikut Dajjal dari kaum wanita juga. Tertarik, ingin tahu, akhirnya ikut. Nah, kata Nabi, enggak usah. Ya, enggak usah deket-deket. Ya, dengan bahasa kita, bahasa lainnya begitu maknanya. Kata Nabi, "Falyan anhu jauh." Nah, jadi kita mending enggak usah deket-deket lalu selamat, daripada kita mendekati belum mesti selamat. Syukur-syukur kalau selamat, kalau tidak apa yang kita kurbankan? Agama kita. Makanya kita menjauhi apa? Sumber-sumber fitnah. Kemudian berikutnya juga ya, kita singkat-singkat saja, yaitu hifdzul lisan fiha, jaga lisan. Jangan banyak-banyak komentar, ikut-ikut komentar pak ilmu dalam bab fitnah. Berhati-hati. Ya, tadi dikatakan, ya kan, oleh Nabi SAW, yang duduk lebih baik daripada yang berdiri dan seterusnya. Ini isyarat bahwa kita ini hati-hati. Jangan terseret, jangan terbawa, jangan ikut-ikutan. Nah, menjaga lisan, ini insya Allah lebih dekat kepada keselamatan. Makanya, kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah yang baik atau dia. Nah, perlunya kehati-hatian. Bukan tidak boleh sama sekali ya. Ulama berbicara dengan benar. Ya. Berbicara dengan benar, baik ya, bagus. Tapi kalau enggak begitu mengetahui, enggak mengerti bagaimana caranya, bagaimana yang hikmah ikut bicara, ya sudah nanti bisa bikin kacau. Ya, bisa tambah kacau, fitnah semakin besar. Kemudian juga termasuk yang dibimbingkan adalah melihat kepada awaqib al-umur. Lihat akibat-akibatnya, ya. Perpandangan jauh, kalau saya begini nanti gimana? Ya. Fitnah ini kira-kira bagaimana? Hati-hati. Kemudian berikutnya adalah luzumul hilm wal anad. Hilm wal anad yaitu sikap apa? Tidak terburu-buru. Tidak terburu-buru, ya. Tidak tergesa-gesa dalam menilai, menyikapi dan seterusnya. Berikutnya adalah sulukul wadihat, kita melakukan sesuatu yang jelas. Kalau ada yang kurang jelas, jangan coba-coba dulu dalam bab-bab seperti menghadapi fitnah ini. Kalau ada perkara yang enggak jelas, mustabihat, kata Nabi, jauhi, ya kan? Mustabihat dijauhi. Kita lakukan yang jelas. Ya. Mustabihat kalau mau kita terjun ke situ, perjelas dulu, tanya. Ya kan? Kalau belum, jangan. Nah, ini juga merupakan upaya demi keselamatan kita dari fitnah-fitnah. Dan yang terakhir adalah addu'a wallujuu ilallah, hanya berdoa kepada Allah. Sekian banyak doa-doa yang diajarkan, dipraktekkan Nabi, dipraktekkan sahabat, yang sebagainya tadi kita sebutkan ya, fitnah al-mahya wal-mamat, fitnah tud-dajjal, fitnah lain-lain. Ya, fitnah ma zahar minha wa ma batan, fitnah yang tampak, yang tidak tampak. Nah, intinya kita banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal supaya diselamatkan dari berbagai macam fitnah. Nah, itu mungkin beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa melindungi kita semua daripada fitnah ma zahara minha wa batan, sampai kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jal dalam keadaan husnul khatimah. Mohon bimbingannya untuk para desainer dakwah. Ya, saya kurang memahami di sini, mungkin ada sasaran-sasaran tertentu dalam bab ini. Namun secara umum, ya, desainer dalam dakwah yang biasa diproduksi oleh mereka itu ya poster, ya kan, yang banyak mungkin poster-poster itu. Ya, itu satu sisi tentu suatu yang baik dan banyak manfaat ya, sehingga niat-niat yang ikhlas ini harus senantiasa mendasari niat yang ikhlas dan untuk tersebarnya dakwah. Ya, jangan sampai ada niat-niat yang tidak ikhlas yang mungkin mengotori atau bahkan merusak atau membatalkan amal baik itu. Karena yang namanya desain itu kan keindahan ya kan. Barangkali terselip di situ, wah ini bikinanku ini paling indah. Nah, ini yang lain enggak seberapa dengan punyaku. Nah, ini niat-niat yang seperti ini merusak ya. Akhirnya bisa bangga diri, akhirnya menghilangkan keikhlasan, akhirnya bisa sombong, merendahkan punya orang lain. Nah, ini harus diperhatikan. Ya. Selanjutnya adalah senantiasa kita terikat dengan aturan agama ya, dalam mendesain ya, dalam mendesain tetap kan ada batasan-batasannya. Mau backgroundnya pakai apa ya, pakai sesuatu yang boleh atau yang tidak boleh. Jangan sampai kita memunculkan mungkin simbol-simbol kekafiran yang nampak gagahnya kekafiran itu ya, bukan tercelanya. Kadang namanya background macam-macam kan. Kalau simbol kekafiran yang hancur ya ada masalah insyaallah. Tetapi simbol kekafiran masih kokoh, salib misalnya. Ya. Jadi groundnya apa-apa enggak boleh, ya kan? Ya. Atau misalnya simbol-simbol bid'ah. Ya. Yang nampak juga masih kokoh, masih bagus. Ya. Yang seperti itu, Allahu a'lam, menurut saya itu dihindari. Ya. Dihindari, jangan sampai kita ikut menyebarkan simbol-simbol yang itu dilarang atau bertentangan dengan ajaran agama kita. Ya. Kemudian juga berikutnya adalah tata kata. Ya. Kata-kata, tentu kata-kata yang baik, kata-kata yang bermanfaat, ini juga tentu sesuai dengan bingkai syariat kita. Jangan bahasa-bahasa seperti bahasa-bahasa iklan di luar, ya kan? Insya Allah sih iklan teman-teman kita gak begitu. Tapi kalau kita lihat bahasa-bahasa iklan di luar, apa bahasanya? Seringkali bahasa-bahasa bangga diri, ya kan? Bahasa-bahasa kesombongan. Kami yang nomor satu, misalnya, kan? Itu kalau bahasa iklan di luar kan begitu. Nah, bahasa-bahasa yang mirip dengan itu, saya gak bisa mencontohkan dulunya. Tapi mungkin muncul-muncul bahasa-bahasa yang seperti itu, ini dihindari juga. Ya. Itu dihindari, jangan sampai ada bahasa sesuai dengan tuntunan ajaran agama kita. Begitu pula bahasa-bahasa perlu dihindari adalah yang tidak sesuai dengan mungkin sopan santun. Ya, bahasa yang mungkin terlalu vulgar dalam bab-bab yang kurang baik lah. Ya, tidak sesuai dengan akhlak yang mulia. Kalau ini sempat beberapa waktu kita kadang membaca ya bahasa-bahasa yang ya mungkin bahasa 17 tahun ke atas kata orang dulu ya. Itu kadang muncul. Ya. Tidak boleh. Jangan yang seperti itu. Biar terdidik umat ini dengan adab yang mulia, bahasa yang sopan, bahasa yang terhormat. Ya. Muhtaram. Ya. Dan ya tentunya juga mungkin dengan ustadz-ustadz setempat ya, karena desainer ini kan banyak di berbagai tempat ada mungkin ya. Nah, konsultasi tentunya juga dengan asatidzah yang ada. Ya. Ya termasuk juga bahasa yang mungkin perlu dihindari yang kadang memicu konflik ya, memicu konflik. Ya. Juga perlu dihindari. Ala kulli hal, semuanya sudah diatur dalam Islam, tinggal kita bagaimana mengaplikasikan. Bagaimana menikmati makanan acara tahlilan yang diantar ke rumah. Yang saya ingat dari sebagian fatwa ulama, mereka melarang ya memakannya. Ya, karena itu penghasilan yang tidak baik. Ya. Nah, ya mungkin tidak untuk kita ya. Ya. Allahu a'lam, tapi untuk makhluk yang lain. Kemudian sikap seorang istri terhadap suami yang kurang peka atau perhatian kepada keluarganya, contoh istri atau anak melakukan sesuatu tidak pernah disapa padahal istri pengin disapa, juga suami sulit diajak musyawarah dengan istri. Ya, kalau ada yang begitu dari suami, tolong sekarang disadari ya, tolong sekarang disadari dan diubah, disadari dan diubah, cukup begini. Kenapa Nabi SAW mengatakan apa? Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, ya kan? Sebaik-baik kalian itu adalah yang terbaik bagi keluarganya dan yang terbaik bagi keluargaku, kata Nabi. Ya. Dan bahkan Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergauli mereka itu dengan cara yang baik. Nah, kalau seorang suami diam saja, istri lalu lalang, banyak berharap kok enggak disapa-sapa. Suaminya ya diam saja, padahal sudah 5 kali. Enggak ada keperluan kecuali berharap disapa. Ya. Kok enggak disapa juga? Ini agak kebangetan ya. Suaminya ini agak kebangetan kalau begitu ya. Ya. Jadi jangan dianggap remeh dalam kehidupan rumah tangga, bab sapa menyapa ini jangan dianggap remeh. Ya, walaupun cuma sekedar menyapa. Ya. Walaupun kamu cuma sekedar menyapa, itu bisa berefek besar dalam kebaikan rumah tangga. Bisa berefek besar. Sebaliknya juga, sebaliknya ketika tidak menyapa, bisa berefek besar pula akibat buruk di rumah tangga. Nah, ini contohnya sampai nanya kelat. Ya. parahnya bisa nanti cemberut terus istri, ya naudzubillah kalau sampai nggak tahan ya hidup bersamanya bisa minta cerai. Makanya ini bab kelihatannya sepele, tapi dalam kehidupan rumah tangga sangat berarti. Ya, jadi tolong para suami, termasuk daripada mengamalkan hadis Nabi tadi, mengamalkan ayat. Ya, apa yang ditanyakan di sini tadi penting ya. Menyapa, menegur, bahkan mungkin ya bercanda, ya kan? Bercanda tapi kan juga seperti itu. Ya, bagaimana memanggil Aisyah, atau mungkin perlu belajar ini. Ya, belajar fikih keluarga ini mungkin. Ya. Bagaimana Nabi bergaul dengan keluarganya. Ya. Perlu supaya kehidupan teman-teman kita dalam keluarga itu harmonis semua. Kan kita pengen begitu, ya kan? Kalau keluarga harmonis, anaknya jadi soleh, insyaallah, ya kan? Enggak sumpek di rumah. Kalau anak sumpek di rumah, pengen keluar rumah. Kemana? Ke jalan itu. Ya. Bahaya, ya kan? Tapi kalau keluarga itu harmonis, bagus, suami istri baik, anak di rumah senang, terdidik dengan baik. Ya, jadi anak-anak soleh insyaallah. Ya. Wallahu a'lam. Setelah itu, ini ada satu lagi. Bagaimana menghadapi tudingan Salafi sebagai Wahabi dan menyamakan dengan mereka yang mirip dengan Salafi? Ya. Kalau Salafi dan Wahabi dan seterusnya ya. Alhamdulillah sudah banyak tulisan dari para asatidzah ya tentang ini. Mungkin lebih apa namanya? Lebih manfaat ya kalau dibaca tulisan-tulisan itu. Intinya tudingan Wahabi ini kan tudingan yang sebetulnya hanya ingin menjauhkan dari dakwah yang benar. Ya. Wahabi itu siapa? Gitu. Wahabi itu siapa? Kalau yang dimaksud itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya. Kalau yang dimaksud beliau, coba baca karya beliau. Apa salahnya? Salah apa beliau? Beliau orang mendakwakan Al-Quran, hadis Al-Quran, hadis ucapan para ulama. Beliau menghargai para ulama mazhab Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Hambali, semuanya ulama itu dihargai oleh beliau. Lihat buku-buku beliau itu. Menukil dari ulama-ulama ini. Kenapa dimusuhi? Ya. Kalau ini maksud Wahabi itu adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tapi kalau salah tuding, oh maksudnya itu Wahabi yang di Maroko itu Wahabiyah. Oh, kalau itu jauh sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, itu kelompok Khawarij yang memang bikin kacau di tengah masyarakat. Khawarij ya begitu. Itu jauh sebelum adanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sebelum lahir. Berpuluh-puluh tahun sebelum beliau lahir. Kalau yang dimaksud itu. Tapi kalau yang dimaksud Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kenapa beliau? Salah apa? Dan Salafin mengikuti beliau, bukan fanatik kepada beliau, tapi beliau sebagai salah satu dari ulama-ulama sebagaimana yang lain. Salafiyin menghargai Syafi'i, ini buku-bukunya kita pakai, buku-buku Syafi'i yang kita pakai. Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, ya kan? Ya, buku-buku ulama Syafi'i yang kita pakai. Ya, buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kita pakai. Buku Imam Malik, ya, Muwatta dan lain kita pakai. Buku-buku mazhab Hambali kita pakai. Buku-buku dari ulama Hanafi juga kita pakai. Ya. Itu nasihat mereka. Untuk mengambil istifadah dari para ulama, tapi enggak fanatik dengan mereka. Terus kenapa? Kok dimusuhi Wahabi? Apa? Ada tendensi apa? Ya. Nah ini yang kita khawatirkan. Kalau ada unsur-unsur tendensius ini. Karena ada suatu tujuan. Sehingga nuding-nuding begitu, wah, ini yang kita masalahkan, ya, ini yang jadi masalah, ya. Allah Ta'ala alam shawab, nah, mungkin sementara itu kita bisa apa jawab dari pertanyaan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.